Înainte de a citi un cuvânt din partea Domnului, tuturor bun venit în casa Lui, iar celor care astăzi sărbătoriți ziua numelui, Domnul să vă binecuvânteze într-un mod deosebit. Mi-aș dori ca acest loc să nu fie doar prin declarare casa Domnului, ci prin experimentare, și asta fiecare să o constatați în dreptul dumneavoastră. Acum vă invit să deschidem, cei care aveți Scripturile, și să citim împreună. Cei care nu aveți, puteți urmări videoproiecția din spatele amvonului. Textul din Evanghelia după Luca, capitolul 15, 3 pilde ale Domnului Iisus. Evanghelia după Luca, capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Nu voi opri aici. Probabil că veșnicia ne va descoperi care au fost acele cuvinte ale Domnului Iisus care au străpuns cel mai adesea inima omului. Cuvintele care au făcut priză cu inima păcătosului, cuvintele care l-au legat de cer pe omul păcătos și l-au convins de starea lui, de nevoia lui de mântuire, de Mântuitorul Hristos, singurul care ne poate împăca cu Dumnezeu. În ce mă privește, cred că acesta este textul care probabil că a rezonat cel mai mult cu inima omului păcătos. Când Domnul Iisus era pe pământ, mulți îl urmau. Au fost mulți oameni care au fost mișcați de cuvintele Lui, de viața Lui, de ceea ce au văzut la El. Unii L-au urmat pentru o nevoie reală, sufletească. Alții pentru o problemă de sănătate și au găsit vindecare. Au fost, în schimb, și unii care L-au urmat pentru că vreau să-i vâneze greșelile. Vreau să găsească motive ca să-L judece. Și aceștia erau oamenii religioși. Oamenii care în ochii lor se vedeau buni, superiori celor care trăiau în păcate evidente, și aceste pilde au fost spuse de Domnul Iisus pentru aceștia. L-au judecat pentru faptul că se ducea și stătea în mijlocul celor mai de puțin preț în ochii lor. Vameșii și păcătoși. Își făcea timp pentru ei, era gata să le vină în ajutor, mânca cu ei, trăia între ei. Nu cred că Evanghelia va face vreodată priză mai mult la inimile oamenilor decât atunci când trăiești între ei. Când te cobori la nivelul celor de jos, când te identifici cu nevoile lor și ești între ei ca unul care vrei să le dovedești dragoste. O evanghelie trăită și o evanghelie dovedită în viață. Oamenii aceștia îi disprețuiau pe ceilalți. Vreau să vă spun că atunci când un om îl caută pe Dumnezeu, la modul sincer, când sufletul lui tânjește după ceea ce nu are și vede că nu găsește la alții, liniște. Întotdeauna se vor găsi alții care să-l judece pentru aceasta. Și care, deși vor vedea o schimbare pe care Dumnezeu o aduce în viața omului care îl caută, totdeauna se vor poziționa deasupra lor și vor avea ce să învețe ei despre Dumnezeu. Nimic nu este mai important decât întâlnirea noastră cu El. Domnul a rostit aceste pilde ca să-i facă să pătrundă în ei înșiși. Să vadă că atunci când prețuiești ceva, fie că e o persoană, fie că este un bun care ți aparține, în care te-ai investit, nu ești gata să renunți. Mulți în vremea aceea trăiau din creșterea animalelor. Și poporul evreu, probabil prin excelență, a trăit din păstorit în acele vremuri. Toți știau ce înseamnă ca o oaie să-ți piară. De acolo se hrăneau ei și familiile lor. Lapte, brânză, carne și îmbrăcăminte. Și niciunul dintre ei n-ar fi fost gata să renunțe cu ușurință la o oaie care s-ar fi pierdut din turmă. Le-a arătat prin aceasta cât de mult prețuiește Dumnezeu un suflet care se recunoaște păcătos înaintea Lui. Recunoașterea înaintea oamenilor, oamenii au numit-o căință. Dar recunoașterea înaintea lui Dumnezeu, Creatorul, Scripturile o numește pocăință. Adică este ceva mult mai profund. Trece dincolo de vederea oamenilor. Este ceva între persoana respectivă și Dumnezeu. Și ceva ce numai Dumnezeu poate să aprobe. Iar acești oameni religioși, pentru că nu se vedeau pe ei înșiși ca fiind păcătoși, au avut nevoie să audă aceste cuvinte ca să înțeleagă, pe de-o parte, dorința lui Dumnezeu de a ne recupera și exemplificarea practică a ceea ce este pocăința. Când au auzit pilda, în mod cert, în sinea lor, i-au dat dreptate Domnului Iisus. Și fiecare dintre noi îi dăm dreptate. Nu suntem gata să renunțăm la ceva ce ne aparține. La ceva ce am câștigat cu sudoarea frunții. La ceva pentru care am plătit. Niciunul dintre noi. Probabil în momentele acelea s-au gândit, așa este. Și de slujba aceasta de a paște oile, de a le crește, se ocupau bărbații, cum și astăzi. Bărbații sunt cei care se ocupă. E o muncă grea. Ai de-a face cu vitregiile naturii. Soare, ploaie, vânt, frig. Munca de la stână, nu e ușor. Nu e o muncă pentru o femeie. Și Domnul Iisus, probabil că a simțit cumva că erau vizați doar ei. A pus problema și pentru femei. Dintotdeauna femeia a ținut casă, gospodăria. Bărbatul a fost plecat lucrând ceva ca să câștige pâine. Iar partea aceasta i-a revenit cel mai adesea femeii. Și în vremea de atunci, bănuțul care îl strângea după urma a ceea ce vindea din munca soțului, era acolo pus ban pe ban și economiile casei stăteau în mâna ei, a femeii. Și prețuia, era munca soțului. Era agoniseala. Era ajutorul pe care putea să pună mâna în zilele grele. În care, poate că atunci nu se punea problema ca astăzi, să ai o meserie și să rămâi fără ea, un loc de muncă pe care să-l pierzi. Atunci aveau o profesie învățată de la părinte, probabil, pe care o făceau toată viața. Nu era concurența aceasta care o vedem în zilele de astăzi. Și la un moment dat, un ban din cei 10 pe care avea constată că nu mai era la locul lui. Și se punea întrebarea, care femeie stă indiferentă? Nu întoarce casa pe dos? Nu se apucă să măture, să caute prin toate unghierele, până când găsește bănuțul? Și probabil că ei în sinea lor gândeau, așa este. Și-au dat seama ce este de preț pentru ei. Sursa de trai. Agoniseala, poate, a unei vieți. Muncă, trudă. Dumnezeu niciodată nu va renunța la un suflet. Așa după cum noi prețuim lucrurile acestea, care considerăm că sunt ale noastre și ne aparțin, Dumnezeu nu renunță la ceea ce aparține Lui, adică la vreunul dintre noi. I-a pus înainte apoi o pildă mult mai practică. O exemplificare a pocăinței. Un părinte cu doi fii. Cel mai tânăr, probabil că trecuse puțin peste perioada adolescenței. Cred că perioada aceasta are sau este o perioadă de mare încercare pentru părinți. Când copilul face pasul spre a deveni adult, când în el se petrec niște transformări extraordinare, când începe să-și pună întrebările existențiale ale vieții, de unde vin, pentru ce trăiesc și încotro mă îndrept, când încearcă să se identifice pe sine însuși și sentimentele o iau razna și explodează la modul practic, este foarte greu ca părinte să mai controlezi copilul. Și ceea ce ai pus în el se vede în perioada aceasta. Probabil că în vremea de atunci copiii n-aveau atâtea posibilități ca în vremurile de astăzi și influența din partea lumii nu era atât de puternică. Dar adolescența era adolescență și atunci. Și în general, comun pentru cei de atunci cât și pentru astăzi, a rămas un lucru. Dorința de independență. Dorința de a fi propriul tău stăpân. Stăpân pe deciziile tale, fără ca părinții să-ți mai dicteze ei ce să faci. Așa au stat lucrurile și cu fiul cel mai tânăr. A ajuns la această vârstă și s-a gândit că trebuie să plece din casă. În vremea de atunci, moștenirea se căpăta după moartea tatălui. Și tatăl era cel care lăsa în fiului născut o parte de moștenire dublă față de ceilalți copii. A fost o atitudine de cutezanță din partea acestui tânăr. Ca și cum i-ar fi spus tatălui său, trebuie să mori. Îmi doresc mai mult acest lucru ca să pot să intru în posesia moștenirii mele. Această pildă pe care Domnul Iisus a spus-o este foarte sugestivă pentru fiecare dintre noi. Este imaginea îndepărtării fiecăruia dintre noi de autoritatea părintească și de Dumnezeu, experimentarea păcatului și pe măsură ce ne îndepărtăm de Dumnezeu, o coborâre din ce în ce mai mult spre un faliment, până într-un punct în care s-a petrecut ceva cu tânărul acesta. Și este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi. Vedeți, cât de mult părinții încearcă să-și convingă copiii despre experiențele pe care ei le-au trăit și pe care nu și le doresc să le trăiască copiilor. Oricât de mult ar căuta să le spună și să-i convingă, nu se vor convinge decât atunci când ei vor trece pe drumul acela. Tentația de a face lucrul interzis este în fiecare dintre noi. Și oricât de mult, ca părinte, încerci să clarifici problema aceea, chiar dacă nu impui, chiar dacă expui ce are de câștigat dacă ascultă sau ce are de pierdut dacă nu ascultă, el, ca și mine, ca și fiecare dintre dumneavoastră, nu ne vom convinge decât atunci când noi, personal, pășim pe drumul acesta. Imaginea acestui tată care i-a lăsat libertatea fiului său de a alege este imaginea lui Dumnezeu, care a pus în fiecare dintre noi liberul arbitru. Scripturile sunt îndemnurile lui Dumnezeu pentru noi și este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru noi de a alege bine în viață. Dar niciunul dintre noi nu vom ajunge să-L alegem pe Dumnezeu decât după ce vom vedea ce înseamnă viața fără Dumnezeu. Decât atunci când vom vedea că păcatul nu este ceva ce vine din afară, de care să te poți feri, ca și o ploaie când vezi că norii se adună pe cer, caut să te adăpostești. Nu. Păcatul este ceva ce locuiește în noi. Răzvrătirea aceea care se vede în perioada adolescenței, în copil, față de părinte, este în fiecare dintre noi de când ne naștem și devenim conștienți până când vom pleca în veșnicie. Răzvrătirea față de Dumnezeu. Și liberul arbitru pe care ni l-a dat, pentru că Dumnezeu nu vrea ca noi să venim la El prin impunere. Nu vrea să venim constrânși de El, ci vrea să venim convinși că avem nevoie de El. Și a plecat tânărul acesta luând lichidități asupra lui. Partea de avere care probabil că a transformat-o în bani și s-a dus departe de tatăl său. Și a început să cheltuie. Niciunul dintre noi n-am ales unde să ne naștem. Niciunul dintre noi nu ne-am ales familia în care să ne naștem. Niciunul dintre noi nu ne-am ales statutul social pe care l-am moștenit de la părinți. Sunt lucruri pe care în viață le facem și le dobândim prin munca noastră, prin abilitățile cu care am fost înzestrați. Dar sunt și lucruri pe care le primim. Sănătatea este un dar de mare preț. Și păcatul, atunci când începi să-l experimentezi și să-ți placă și te îndepărtezi de Dumnezeu mergând pe calea aceasta a experimentării păcatului, care de fapt înseamnă de fapt neascultare de Dumnezeu, începi să cheltui din sănătatea care ți-a fost dată. Nu poți să bei, să bagi în tine alcool an după an și să nu suporți consecințele. Nu poți să ai relații extraconjugale și să trăiești oricum, oricând, cu oricine și să nu suporți într-o zi consecințele acestui păcat. Nu poți să țești intrigi în jurul tău făcând rău după rău altora ca să-ți fie ție bine. Și într-o zi să n-ajungi să dai socoteală pentru aceasta. Vreau să vă spun un lucru. În măsura în care Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, în aceeași măsură ne face conștienți că alegerile noastre, bune sau rele, atrag consecințe. Și în privința aceasta suntem oameni responsabili. Răspundem de ceea ce facem. Pentru noi și de ceea ce producem în viețile altora prin alegerile noastre. Tânărul acesta a plecat. Pe de-o parte bucuros am pus mâna pe moștenire. Tata nu mai trebuie să-mi spună el ce să fac. De acum sunt propriul meu stăpân. S-a dus și a găsit prieteni repede. Și să știți că atunci când ai resurse financiare, foarte repede să faci prieteni. Pentru că sunt și alții interesați de acestea. Și a trecut o vreme și a cheltuit puțin câte puțin. Atunci când nu pui și nu economisești, rezervele se duc. Și se duc repede, să știți. Mai ales atunci când n-ai făcut nimic ca să le dobândești. Când n-ai muncit tu și s-au trudit alții pentru tine, foarte repede cheltui. Și a venit vremea când n-am mai avut pe ce să pună mâna. Toate economiile s-au dus. Și atunci a văzut că s-au dus și prietenii. Nu e așa că dumneavoastră care ați ajuns la o vârstă adultă și ați trecut pe drumul acesta, deja ați și identificat niște experiențe de felul acesta în viața dumneavoastră? Și să rămâi singur, fără sprijin financiar, fără nimeni lângă tine, cu o conștiință împovărată, să-ți aduci aminte de trecut, de vremurile de odinioară, probabil că deja oamenii ăia religioși care îl judecau pe Domnul Iisus începuseră să aibă și ei procese de conștiință. Cum probabil acum se întâmplă cu unii dintre noi. Ce lucrare face Duhul lui Dumnezeu? Nu, pe El nu poți să pui mână. Nu poți să-L pipăi, nu poți să-L simți. Dar face o lucrare pe care niciunul dintre noi nu o putem face. N-avem abilitatea aceasta. Duhul lui Dumnezeu dă viață cuvântului Domnului Hristos și cercetează în profunzime inima fiecăruia. Și tu ești în situația acestui tânăr. Și tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Și tu cheltui din ale lui Dumnezeu. Și tu ești păcătos. Oare ai ajuns la porci? Ești pe drumul acesta. Cât ai de gând să mai cheltui? Cât ai de gând să-ți mai faci procese de conștiință, rămânând doar la o intenție, fără să treci la fapte? Mi-aduc aminte cu ani în urmă, când auzeam și eu Evanghelia predicându-se, în mine se întâmplau niște lucruri cu care nu mă confruntasem până atunci. Pe de-o parte, dădeam dreptate celui ce vorbea. Pe de altă parte, gândeam așa: Doamne, ce bine vorbește. Nu cumva omul acesta vrea să mă influențeze? Vrea să mă manipuleze? Poate că gândiți și noastră în felul acesta. Vreau să vă spun la modul cel mai sincer. Nu. Nu. Cel care vă face să gândiți în acest fel este cel care vă trezește conștiința și este Duhul lui Dumnezeu. Este absolut normal să-ți pui întrebări. Puneți-le. Cine ești? În ce stare te găsești? De ce ai ajuns în starea aceasta? Și fii sincer. Te-ai îndepărtat de Dumnezeu și această îndepărtare de Dumnezeu te-a făcut să trăiești în păcat până în clipa aceasta. Nu vei găsi nimic bun în a te îndepărta de Dumnezeu. Oamenii nu pot să-ți umple golul din suflet. Oile sau banii. Tot ce-ți poate oferi lumea aceasta și tot ce poți câștiga cu înțelepciunea care ți-a dat-o Dumnezeu sau cu mâinile, cu sănătatea, niciodată nu ți vor umple golul din suflet. Niciodată nu vor aduce liniște în urma procesului de conștiință pe care ți-l faci. Vei rămâne vinovat înaintea lui Dumnezeu și conștiința ta îți va da această siguranță că ești vinovat. Nu ni se spune nici cât de departe era țara aceea, nici cât a durat în timp până când a luat decizia de a se întoarce la tatăl său. Pentru mine a durat 26 de ani din viață. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a chemat de tânăr. Nici nu vă dați seama cât de important e lucrul acesta. Scriptura zice undeva că amânarea chemării lui Dumnezeu și acceptarea înșelăciunii păcatului te împietrește. Și cu cât anii trec peste noi și acceptăm să trăim departe de Dumnezeu în păcat, ne împietrim și va fi mult mai greu să ne venim în fire. Ieri am fost, fără să-mi propun, la bunica soției. Am plinit 90 de ani în luna martie. În 24 de ani de când ne-am întors la Dumnezeu și eu și Florina, am avut multe ocazii în care să-i dovedim dragostea lui Dumnezeu și să-i spunem despre Domnul. Și n-a răspuns niciodată. E cumplit. Vreau să vă spun că noi probăm dragostea pentru noi înșine, doar pentru ai noștri, celor din familie. Dar pentru Dumnezeu, noi toți suntem ai Lui. Noi nu avem dragoste pentru cei de afară. Ne este foarte greu să iubim și să acceptăm așa cum sunt. Și am fost ieri la dânsa, era pe patul de moarte. Repet, nu mi-am propus. Nu ne-am propus să ne ducem. Ne duceam la una din surorile ei, care a aniversat vineri, ziua de naștere. Și ne-am dus să fim alături de ea. Și am zis, mergem și pe la bunica. Și a fost pentru ultima dată. Azi am primit vestea că seara a plecat. Știți cât de greu este? Eu am iubit-o așa, ca unul care am venit prin căsnicie în familie. Dar pe ea a crescut-o bunica ei. Când tatăl ei a murit, la 29 de ani și nu l-a cunoscut, mama ei a trebuit să se recăsătorească și ea a fost crescută de bunică. Ea n-a știut ce-i dragostea de mamă. Și bunica a fost mamă pentru ea. Știți cât de greu e și dureros să-i spui, întoarce-te la Domnul, în ultimele clipe. Și nu mai putea vorbi. Ceilalți de lângă noi se uitau impasibili și nu aveau nicio putere. Îi durea doar pentru că făceau parte din familie. Pe noi ne durea pentru că știam că va pleca și nu știam unde. Pentru că niciodată n-a mărturisit cu gura ei că se întoarce la Dumnezeu. Niciodată. Iar ieri, vă spun, simțeam că se rupe inima în noi. Gura strâmbă, așa era, mandibulele într-o parte, ochii închiși, cred că a slăbit vreo 40 de kilograme de când a căzut la pat de vreo lună și încerca să spună ceva, dar nu putea. I-a mai pus înainte odată chemarea. Numai Domnul știe ce s-a petrecut în sufletul ei. Și vreau să vă întreb acum. Este înțelept să amâni această decizie până când ajungi la 90 de ani într-o astfel de stare de neputință? Scriptura zice clar, în ce privește liberul arbitru, bucură-te de tinerețea ta, aleargă pe căile plăcute ochilor tăi, fă ce vrei, dar să știi, și asta o spunea Solomon cu mult timp în urmă, pentru toate acestea, pentru deciziile acestea, Dumnezeu te va chema într-o zi la judecată. Vă spun atât cât pot eu să spun acum. Nu mai amânați. Nu știți clipa când inima aceasta se va opri. Nu știți când poate un accident vascular se va produce și veți intra în stare de inconștiență. Nu veți mai fi capabili să luați o decizie. Și vreau să vă mai spun un lucru. Un lucrător al lui Dumnezeu nu se formează la 50-60 de ani. Deja memoria nu te mai ajută. Începi să te confrunți cu neputința în trup și cu bolile. Dacă te-a chemat Domnul în adolescență sau la 20 și ceva de ani, ăsta e timpul cel mai potrivit să te pui la dispoziția Lui. Întoarce-te la Domnul. Cheamă la orice vârstă și cheamă până la 90 de ani, dacă apuci vârsta aceasta. Dar cine? Cine poate să garanteze că vreunul dintre noi va mai apuca vârsta aceasta? Cine poate să garanteze că după ce vom păși dincolo de pragul acestei adunări, va ajunge acasă? Cine? Niciunul. Este cea mai grea decizie cu care ne confruntăm în viață. Cea mai grea, rețineți. A te întoarce la Dumnezeu nu e ceva așa de suprafață. Nu e o decizie care o să iei că te cheamă cineva și ridici o mână. Nu e ceva fastuos și ritualic să te bagi într-un bazin cu apă sub ochii altora care se aplaude și tu să mergi râzând acolo. Și să ai conștiința liniștită că ai făcut și tu parte din programul respectiv. Nu, nu. E ceva foarte profund. Este ceva foarte serios. Este ceva ce numai Dumnezeu poate să vadă în inimă și să aprobe că acolo este pocăință. Că nu e ceva de suprafață. Că este o întoarcere serioasă cu fața către Dumnezeu și cu spatele către păcat. Și e un drum pe care să mergi cu teamă și să zici, mă mai primi? Oare mă mai poate ierta și pe mine? Și vă spun ceea ce zice Scriptura. Da. Drumul de întoarcere către Dumnezeu l-a trasat Fiul Său atunci când a lăsat cerul și a venit pe pământ. Când a acceptat să sufere pentru unul ca mine. Când tot ce am durat, am durat pentru mine. Pentru că a știut că într-o zi Dumnezeu mă va chema de la cocina în care ajunsesem. Și că în lăuntrul meu mă voi gândi și eu ca și tânărul acesta. Mă va mai primi Tata? Doamne, vreau să las viața de păcat. Vă spun că așa am gândit și asta a fost rugăciunea mea. Golul care l-aveam în suflet din pricina păcatului nu mi l-a putut umple nimeni. Și când am căzut pe genunchi în fața Domnului și am plâns cu lacrimi, și asta e pocăința, să-ți plângi starea înaintea Lui, am zis, vreau să mă scoți din starea aceasta. Habar n-aveam ce va urma în viața mea, dar nu-mi plăcea ce era în urmă. Și am zis, Doamne, în inima mea îți fac eu ție loc. Și de azi încolo să merg cu tine. Nici nu știam ce mă așteaptă. N-aveam deloc cunoștință de Scripturi. Nu știam ce înseamnă lupta cu păcatul. Nu știam ce înseamnă să lupți împotriva curentului. Nu știam nimic din toate acestea. Dar vreau să vă asigur de un lucru. El știa. Și m-a primit așa cum eram și a zis, mă voi ocupa eu de tine, de acum încolo. Și ceea ce am trăit eu, puteți trăi și dumneavoastră. Dumnezeu nu este Dumnezeul meu, este Dumnezeul tuturor. Și vrea ca să intrați într-o relație specială cu El, o relație filială, înfiați de Dumnezeu prin Hristos. Dar niciodată Dumnezeu nu va trece peste liberul arbitru, peste decizia pe care noi trebuie să o luăm în dreptul nostru. I-am cerut un semn stând pe scaun jos. Unde s-a dus bunica? Pentru că te doare. Și ne-a vorbit Dumnezeu chiar când vă citeam textul acesta. Este bucurie mare cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și cred că ea s-a pocăit ieri când încerca să spună ceva și nu putea. Cred că în inima ei a luat o decizie. Nu amânați. Nu-i de joacă. Repet, niciunul nu iubim ca eu. Așa cum iubește Dumnezeu. Și niciunul nu ne putem aprecia în măsura în care ne apreciază Dumnezeu. Sunteți de mare preț. Toți suntem și avem preț egal în ochii lui Dumnezeu. Alegeți, înțelept. Și Dumnezeu va aproba alegerea făcută.
Amin.